Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessu þætti Benedikt Jóhannesson, fyrirverandi fjármálaráðherra og stofnandi viðreisnar, stjórnmálaflokks. Velkomin.
Já, takk fyrir það.
Nú, mér langar kannski spyrja þig, þú stofnaðir viðreisnaflokkin og ert þú ánægður með flokkin í dag?
Ég ánægður með stefnumálflokksins svona almennt, ég held að grunngildin sem meira minna skrifuð af mér og ég ennþá sömu skoðunar og ég var þegar að þau voru samin og í flestum aðalatriðum þá ég sammála aðal stefnumálflokksins. Mér finnst kannski að flokkurinn hafi sömu leiti á alþingi verið farið svona í minni mál sem ég ekki að segja séu slæm mál en svona hverfa svolítið frá okkar aðalmálum en það eru auðvitað ekki hægt stöðugt að vera að tala um einhver 2, 3, 4, 5 mál þegar að alls konar mál kom upp ég hef svo sem skilning á því en ég held að fyrir almenning að þá rugli það svolítið myndina af viðreisn en grundvallastefnan góð.
En telur þú að flokkurinn hafa að standa öðruvísi að vali á frambjóðundum í komandi alþingiskostinu?
Já, það svo sem vel þekkt að ég hef verið þeirra skoðunar að þar sem því verður við komið þá sé heppilega til þess að hafa prófkjör heldur en uppstillingu. Sér í lagi flokki sem að svona vill vera opin og kenni sig við gegnsæi og góð vinnubröð. Þá sé það miklu heppilegra heldur en að það sé einhver uppstillingar nefnd og það var mín tillaga fyrir þessa kosningar að það er því gert þar sem því er við komið.
Að hvað rauk voru gegn því? Töldu menn að flokknum var ekki nógu stór og fjölmennu til þess að gæti færi fram prófkjör? Sérstaklega út á landi þeir eru miklu sterkari höfuðborgarsvæðinu?
Já, ég held að það getur auðvitað verið ef að skráði félagar eru kannski ekki nema 200 í einhverju kjördæmi að það sé erfitt að koma við prófkjörinni á höfuðborgarsvæðinu er þið miklu fleiri, það heldur sé á 3000. Og auk þess sem að prófkjör svona vekur líka áhuga á flokkum. Fundurinn hans að þetta var ákveðið, það var nú haldin 4. febrúar og þá var því við borið við að það væri ekki tími til þess að halda prófkjör. Á þeim tíma var held ég engin flokkur búin að halda prófkjör nema Samfylkingin var með einhverja mjög skrýtna skoðanakönnun sem eiginlega mishefnaðist algjörlega.
Já.
Og mér fannst það vera vítið til varnar. Síðan eru sjálfstæðismenn búin að halda prófkjör allstæðar, VG, Framsókn og ég held Píratar mér sér líka og við sjáum þetta til þess að sjálfstæðismennum hvað þetta hefur vakið mikinn áhuga á flokknu. Það var mjög margir sem að tóku þátt í prófkjörum og svona víða held ég að það hefur bara tekist allvel með frambjöðundur.
Það hjálpaði sjálfstæðismennum.
Já, ég
segi þeir hafa komið betur út úr könnum ef eitthvað er að marka.
Já, og ég held að sama hefði gerst hjá okkur.
Já, en það er líka eitt atriði í þessu. Það er spurning um auki kvenna veldi innan hérna viðreisnar. Þarna eru konur í oddvita sætum í höfuð víjum ykkar. Það er alltaf Kragakjördæmið og Reykjavík, Norður og Suður. Akkur er þetta svona? Er þetta kvennaveldi fara út fyrir eðli mörg? Ég maður það var einn uppstillingamaður hjá flokknum sem var að tala það var ekki hægt að byggjast afsökunar þar sem að þú fórst fram á afsökunarbeini vegna þess að þá væri hann að í raun og veru að neita eða hverfa frá jafnrétti stefnu flokksins. Kannastu við það?
Já, sko, nú er það ef við horfum nú á svona stefnur þá er það auðvitað ekki eðlilegt að segja það við ætlum að hafa ja af því 6 kjördæmi við ætlum að hafa 3 kalla og 3 konur í oddvita sætum sem reyndar alls engin regla hjá Viðreisn en menn kusu að velja sér þá reglu í uppstillinganefndinni hér en segjum það að það væri regla að þá það náttúrulega leið búið þegar þú lætur síðan landsbyggðakjördæmin skila fyrstinlistum og þar eru kallar þá náttúrulega lýðræðið orðið svo lítið skekkt vegna þess að það geta ekki verið aðrir í efstu sætum þá í þessum 3 kjördæmum aðrir en konur það finnst mér ekki vera svona sannkalla lýðræðislegt ferli mér finnst að ef við erum með þetta eigum að hafa prókjör eins og ég sé, ég held að sé miklu betra en almenni flokksmaður velji og við eigum þá ekki að láta eitt kjördæmi binda annað við verðum að láta öll kjördæmin skila listum á sama tíma og ef að það einhver spurning að gera þetta svona, það eigi nú að vera alveg jaft þá held ég að verðum að velja einhver aðra aðferð til þess, til dæmis bara hlutkesti hvort þá voru að kallega kona í efstu sætum ef við erum að velja það þannig ef við viljum hafa það til skiptis ég held að þarna höfum við sko við höfum líka vítið til varnar veit ég hvort manst þetta ég held að vera árið 2013 eða 16, man ekki hvort það var þegar samfylkingin, hún var með svo margar reglur það hefur það vera ákveðin hluti af ungu fólki, það var að vera ákveðin hlutfall af konum, það mátti ekki vera svona á hinsinn sem var það til þess að fólk fjall niður fjölmörg sæti úr prókjörinu. Ég held að þetta hafði nú ekki hjálpað samfylkingunni þá. Og ég ef þetta rétt muna hjá mér að það hafði verið 2016 að þá fekk samfylkingin ekki nema 3 þingmenn í það skipti.
Já.
Ég held það að menn megi ekki fara of langt í því að vera að búa sér til alls konar reglur auk þess sem að þarna þetta regla sem að þið ekki hvergi skráðu regla þá hefur verið 2 kosningar uppstilling í bæðiskeittin og það var reyndar sama uppstillingin í bæðiskeittin vegna það var svo stutt á milli kosninga þannig að ég held að menn hafi nú verið á mjög þunnum ís með það að segja að þetta sé regla en ég get alveg sagt það ég á því að það sé gott að það sé jafnvægi milli kynja, ég held að við að virða það almennt og við eigum að gæta þess að fólk gjaldi ekki fyrir kynsitt.
En nú varst þú kjörin þingmaður í norðaustu kjördæmi á sínu tíma og nú hefur styrkur viðreisna verið fyrst og fremst á höfuborgarsvæðinu þarna Hvað heldur þú að valdi því að þú náður þeim árangri að sigra í þessu kjördæmi? Það mikla erfiðara að ná fótfestu fyrir nýjan flokk út í landsbyggðakjördæmi, við getum verið sammálinu það.
Já, sko, ég held það að ef maður rifjar svona upp árið 2016, þá hugsaði ég þetta þannig, ef við ætlum að verða eitthvað númer eftir þessar kostingar, þá verðum við að ná góðum árangri og við verðum að ná þeim árangri sem allra víðast og ég sagði, já hvaða kjördæmi ætli sé nú erfiðast og það var væntanlega norðaustur kjördæmi það var svona lengst frá okkur þá fannst mér að ég sem formaður ætti að taka erfiðasta slægin og fara þangað og það var það sem að ég gerði og það var mjög skemmtilegt ég sé ekki eftir því eða held að það hafi verið kannski einn toppurinn á þessum ferli mínum
en nú viltu helst vera á höfuborgarsvæðinu þegar þú talar það vera valin valin þá í oddvita sæti eða þú samþykkir líka annað sæti þá í Reykjavíku kjördæmi þá
já það nú kannski bara því að ég bý hérna og það eins og þú segir nú er ég ekki lengur formaður flokksins ég hefði þá heldur vilja berjast hér þar sem að við eigum vonandi eða við reisna á vonandi mest fylgið og mér fannst að þá eðlilegt að það þróaðist í þá átt við höfum líka má nú ekki gleyma því að ef við horfum á þingflokkina þá hætti Þorsteinn Víglundsson á, á þingi fyrir já, rúmu ári
já.
Og ég held að í ákveðnum málaflokkum þá veiktist flokkurinn við það að hann var nú svona kjölfestan í atvinnu og efnahagsmálum
já, já.
Og maður sem hefur mikla reynslu
já.
Ég held að það skipti líka miklu máli að flokkur eins og viðreist sem vill sína svona ábyrð í ríkisfjármálum er hlynnt fyrirtækjum að það sé fólk úr atvinnulífinu sem gefi þar kost á sér.
Nú en þú sagðir áðan að þú væri ennþá hlynntur eða þú styður ennþá viðreist vegna grunngilda. En hefur komið til greina að stopna nýjan flokk eða eitthvað hliðarflokk við reist? Hvað segir það?
Já, það er svo sem ekki lindarmál að eftir að þetta gerðist og kannski með þeim hætti sem að það gerðist að þá var mjög margt fólk óanægt og ég get alveg sagt það með mjög góðri samvisku að ég birti yfirlýsingu á föstudegi og bara sagði frá því hvað hefði gerst að formaður kjörnefndar Þorsteinn Pálsson sagði mér frá því að kjörnefndin hefði innróma óskaði eftir því að ég settist í neðsta sæti listans og hann hefði borið þessa niðurstöðu undir formann flokksins ég get ekki sagt að þessi niðurstaða hafi vakið mér sérstaka gleði en þannig varum miklu fleiri eftir þetta þá hafði ég ekki samband við nokkuð mann nema tvo aðila sem báðir eru nú svona held ég mér frekar lindir og báð á að svona aðeins að hafa taumhald á tungu sinni ekki æsa sig of mikið ég hringdi ekki neitt til þess að byggja þá að gera nokkuð skapaðan hlut en nokkrum dögum setna þá kom formaðurinn Þorgerður til mín og bað mig að taka annað sæti í Reykjavík Norður
Já.
Og ég var búinn að velta því verið mér hvað geri ég ef að hún byði mig þetta og rætti það og rætti það nú bara svona við allra nánustu fjölskyldu og engan þar fyrir utan og þar voru skiptar skoðanir bara svo maður segi eins og en ég hugsaði með mér æ, það er svo leiðinlegt þetta er flokkur þar sem að maður búinn að vera byggja upp starfi í mörg ára því það var uppbyggingastarf áður flokkurinn sjálfur var stofnaður að þurfa að skilja við hann í einhverjum leiðendum þannig ég sagði strax já ég sagði en aftur á móti þá búið að segja í mildtíðinni hluti sem já ég bara já ég get bara sagt tók nærri mér þótti leiðinleir
já.
Og ég vil að þeir sem að gerðu það byrði mig afsökunar bara prívat og persónlega ég ætla ekki að segja hvernig það hefur orðað og ég mun ekki segja neitt frá því
Já, til að hreinsa loftið
Já, bara til að hreinsa loftið, eins og ég segi það það sem að vinir gera ef að slettist upp á vinskapin
Sumir gera það, það ekki
Já, 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 ég sagði að vinir gera það
já.
Og,
já, já.
En það reyndist þeim af raun og
kom þér það óvart að þetta var þeim af raun
já það kom mér óvart vegna þess að eftir þennan fund með Þorgerði þá fór ég nú heim og sagði konu minni að já nú væri þetta þannig að ég yrði þarna í þessu öðru sæti í Reykjavík Norður það væri að vísu kannski ekki mjög vænlegt sæti en ég myndi bara berjast af hörku já. Fyrir því og ég taldi að það væri bara afgreitt mál
já
En það reyndist ekki vera.
Nú, hvað gerðist?
Já, hún kom bara aftur og sagði að þetta væri, Þorgerður, já, já, og sagði að þetta væri algjörlega útilokað. Það væri engir aðrir sem settu skilyrði fyrir því að setjast á listan. Byndu, voru einhver aðrir sem að voru afgreiti með sama hætt og ég sóst eftir því að vera við toppin og settir í botnin. Þetta var náttúrulega bara fyrirsláttur. Það var greinlegt að það var bara ekki vilji til þess að ná sáttum því miður. Það finnst mér það leiðanlegt. Mér finnst það ennþá leiðanlegt að þetta skuli hafa farið svona.
En finnst þér að formaðurinn ráði allt og miklu uppstillingu listans? Já, náttúrulega við vitum að það misjæmt í flokkum sem leiðtogar flokkana eru mjög hérna sterkir innan síns flokks, aðrir koma öðruvísi fyrir. Hvernig það hjá ykkur?
Ég held að það eru uppstillingar nefndir ég gæti tala það hvernig það eru valdar og svo framvegis, ég ætla ekki að fara út í það það ýmislegt í vinnubrögðum innan flokksins sem bæði ég og aðrir eru ekki ánægð og annað fólk eru ekki ánægð með en ég held að sko hlutverk formans er auðvitað að reyna að styrkja stefnuflokksins sem allra mest og hvernig verður styrkist hún já það með því að flokkurinn fái sem allra mest fylgi
já.
Og þá verðum við að taka sterka frambjóðendur sem styðja þessa stefnu og ég held að í þessu kannski endur speglist það mat að það hafi ekki verið talið að ég væri nægilega sterkur til þess að hrinda þessari stefnu áfram. Það hafi verið mat þessa fólks.
Já, en sko, þú segir styðja stefnuna og þú samdir hana reyndar og þú vilt að þessi flokkur bara komi vel út úr kostningum en þú líka talar það á þínu félagar, það kæmi til greina þá að stopna þá flokk en það myndi þá tapast fylgi en hvernig með þessa aðferð sem að var leiði í kostningalögum, var nú ekki verið að nota það að stopna sko flokk sem að væri hliðstæð það var einhvern tímann sjálfstæðisflokkur var með ekki bara D-listan sinn heldur D-D það með sko komum tillögur það en verður þá ekki móðurflokkurinn að samþykja það að leggja ef þú og þínir félagar myndi segja við bjóðum fram annað lista sé og þá nýtum við allar hvað
já
hvernig myndi þetta virka
þetta fólks? Er leift samkvæmt kostningalögum og eins og þú segir, það hafa verið dæmið það, þau eru ekki mjög mörg.
En sjálfstæðisflokkurinn var tregur til að leifa, verður ekki móðurflokkurinn að leifa?
Jú, hann verður að, samkvæmt lögum er það þannig, hann verður að leifa það. En það kannski ítir undir þetta sem ég segi að þetta er ekki, minnst kosti, í neinu megin atriðum ágreiningur stefnu, heldur og... Ég held að sé heldur engin ágreiningur það að það mjög mikilvægt að þessi frjálslyndu viðhorf sem að viðreist hefur staðið fyrir að reyna að hafa, já bara að reyna að eyða spillingu, það auðvitað kannski mjög metnaðarfullt markmið en að reyna minkana skulum við segja og minka möguleikan á spillingu, það það sem að við höfum staðið mjög fyrir og það verði best gert með því að höfða til sem allra flestra og ég hef þá tilfinningunni að það séu mjög margir sem að eru á þessari skoðun, fólk sem er líka á því að það eigi að vera stöðuleiki í ríkisfjármálum, að það eigi að horfa á hagræðingu hjá ríkinu en ekki alltaf að auka skatta og En er líka þeirra skoðunar að ef við lækkum skatta þá eigum við ekki að gera það með því að vera með halla á ríkisjóði. Þannig að ég held það að það væri mjög gott að þeir sem að aðhyllast þessi sömu sjónamið hafi allir kost á því að kjósa fólk sem að við treysta.
Þannig að það eru raun og veru tveir listar sé og sé þá gætir fengið meira fylgi heldur en
ég held að annars. Það sé
og þeir myndu þá taka fylgi frá öðru flokkum til dæmis frá sjálfstæðisflokkum
ég hugsa að það sé ýmsir sem ætluðu að kjósa viðreist sem segja núna er sjálfstæðisflokkurinn hugsanlega illskásti kosturinn.
Finnst mönnum að flokkurinn hafi fæst til vinstri, það er að segja viðreisnaflokkurinn.
Já, ég held að mörgum finnist það.
Já, það sé orðið að allt og mikið vinstri hyggju í íslensku stjórnmálum. Ég raun að vera og viðreist eftir að hafa setið í borgarstjórn Reykjavíku með vinstri flokkunni þar og fengið á sig ákveðin stimpil. Hvað segir þú það?
Það er auðvitað erfitt að vera í meiri hluta samstarfi í sveitarfélagi vegna þess að það eru í sjálfu sér ekki svo óskaplega mikið pólitísk mál. Það var mjög erfitt að mynda annan meiri hluta í Reykjavík heldur en þann sem varð ofan á og ég held að þetta hafi verið
en það eru tvær ástæðir, það eru svo formaðurinn
besta leiðin
en formaðurinn hefur fært flokkinn til vinstri Þorgerður Katrín og borgarstjórnar saminan hafi verið að draga ykkur í þangað skilur
þetta
það ekki rétt?
Tilfinning fólks og sumra skulum við segja og ég held kannski borgarstjórninni þá þyrfti sérstaða viðreistar að koma betur og skýrar fram ég skil það auðvitað að fólk vill ekki alltaf vera að koma og berja sig á brjóst og segja ég miklu betri heldur en allir hinir hérna en samt sem áður ég held það að til dæmis ef við horfðum á fyrirtæki borgarinnar hvers vegna Reykjavík borgar reka malbyggunastöð, af hverju hún ekki löngu engavætt bara sem dæmi það væri mitt baráttumál innan borgarstjórnar og ég hef reynda grunum að það sé baráttumál fulltrúa veristar en þeir hafa minnstakosti ekki sagt það opinberlega og það er ekki komið fram og það er einmitt það er upplagt tækifæri núna það er að flytja þessa stöð til eru breytingar hvort þeir ekki fara að eyða peningi að fara fjárfesta þar heldur það er aðri aðilar sem geta síðan þetta við sjáum dæmi þar sem að með sorpvinnsluna þar sem að er búið að eyða mjög miklum peningum hefur vakið ótrúlega litla athygli þar
margir miljardar
farnir einhver braggi hérna út í Nauthólsvík vakti miklu meiri athygli og sérstaklega einhver strá upp á 100.000 kalli eða hvað það var Það bara þannig vegna að fólk skilur betur 100.000 krónur heldur en 7 miljardar. En þarna, þetta nú að dæmi þar sem ég held að okkar sérstaða hefði átt að koma betur fram. Þannig að ég held að þetta sé rétt hjá þér, að þetta tilfinning fólks, ég ekki vissum hún sé öllu leiti rétt, en þetta tilfinningin og það kannski líka vegna þess að sérstaklega við brottkvörf Þorsteins þá svona hvarf áhersla viðreistar á efnahagsmálinu vegna þess að við höfum verið að benda á það að ríkisjóður var til dæmis rekin með halla í góð ári 2019 það var hér var hagvöxtur jákvæður á því ári en samt sem áður var halli á ríkinu hvers vegna var það bara vegna þess að það var búið að gefa of lausan tauminn og það er bara að búið að missa tökin á ríkisfjármálum áður heldur en COVID kom til þess vegna ég hrættur það og ég þetta stærsta máli sem að horfa núna að koma ríkisfjármálunum í lag, það fyrsta málið skulum við segja, það þarf að gerast en svo eru önnur mál sem eru stórmál og við verðum að ná í gegn og þess vegna það ekki gott ef að flokkar sem eru með það á sinni dagskrá fá ekki það fylgi sem er eiga skilið og sér í lagi þá viðreist það er í sambandi við það að selja kvótan setja kvótan á veiðileifin á markað að hluta til og takmarka tíman
Já, en sko Benedikt
þessu verður að ná fram
þú getur komið að því eftir en sko
en, þetta, en þetta er stór mál
En það er eina ástæði fyrir því að þið eru taldir vera svona flokkur sem er að fara til vinstri. Við vorum að tala samstarf við reisnar við hina flokkana í meiri hlutanum. En þá er líka gengur svo saga og hún hefur verið staðfest. Það er að segja að flokkarnir ymmit í borgarstjórnarflokknum hafa verið að hittast. Þannig að þetta munstur sem er í meiri hluta borgarstjórnar, þar að segja vinstri græni, samfylking og píratar og plús eða mínus viðreist og viðreist sé, ég veit ekki hvort að þeir séu þessum viðræðum og svo ég jafnvel að taka framsókninn í en framsókninn með engan í borgarstjórn en gæti fengið náttúrulega fær gert ráð þegar þetta þannig bara hvar er vel út úr þessum kostningum þannig að getur það ekki verið ein ástæðan því að menn eru bara hreinlega margir hrættir við að það munstur sem í meirihluta borgarstjórnar verði þá hérna meirihlutin í landstjórninni og það sem þú leggur þunga áherslu réttilega á það Benedikt að það þarf að huga að fjármálum ríkisins og taka á þeim erfuðum málum sem að Ríkissjóður stendur frammi fyrir eftir að hafa lagt út þarna nokkur hundru miljardar núna. Er þetta ekki eina af þeim ástæðum sem að verður til þess að ímynd viðreisnar er að fá á sig svona meiri vinstri stimpil?
Já, sko, nú eru nú mörg ef í þessu hjá þér, sko,
ef
fólk er að hýtast og svo framins,
og
ég held að það sé miklu meiri hætta og miklu raunverulegri hætta að núverandi stjórnarflokkar sem eru nú svona flokkar einlega sem að stöðnunin er samnefnari þeirra, það er miklu hættulegri ef að þeir halda meiri hluta eins og lítur út fyrir
Þú menna núverandi
ríkis. Núverandi ríkisstjórnarflokkar, já framsóknarflokkandi þrýri eins og ég hef sagt, Vafki er nú einlega orðin alveg innihaldslaus flokkur eina stefna Vafki er að halda ráðuneytunum, það verðist vera það sem var skipti mestu máli málefning komast ekki að, nú framsókn hefur alltaf verið ánað bara með því að vera í ríkistjórn, það er yfirleitt ekki sett mikil skilirði þar, nema bara það að það sé ekki gerðan enna breytingar á Það er svona sem að þeirra hagsmuna hópar koma við sögum. Sjálfstæðismenn sem að ég var nú lengi vel í sjálfstæðisfloknum og veit að þar er margt frjálslynt fólk en þann dag í dag. En þar er aftur komið þetta, það er óttin við breytingar. Það virðist vera og sjálfstæðisflokkurinn stendur vörðum hérna innflutningshöft á matvælum stendur vörðum kvótakerfið þar sem úthlutað miklum fjármunum til einstaklinga fjármunum sem síðan erfast eða menn geta náð út með því að selja sín hlutabréf
Þú lítur að ríkið bara niðurgreiða þessa atvinnugreið
Já, það í raun og veru kannski fyrst og fremst verið að hygla ákveðnum hópum
Já.
Þeim sem eru þarna inni núna og það er mjög alvarlegt mál ég held að það væri mjög gott að fá ferskan blæ inn í þessi stjórnmál, fá svona andblæð þar sem að væri einhver sem væri til í að taka til.
En áður við förum inn í auðlýsingahlið hérna Benedikt, þetta hvernig þetta myndi ganga fyrir sig, sé,
Já.
Þá það í fyrsta lagi hóp sem vill þetta og þú segir að þessi verið að skoða það og í öðru lagi þarf samþykki viðreisnar.
Já.
Þetta eru tvö skilir.
Já.
Hvernig líst þér á það að þetta gangi?
Ég held að fyrra skilirðið er nú mjög líklegt að gangi þar að segja að það er hópur sem hefur áhuga á þessu, hópur sem hefur áhuga á svona vandaðri stjórnsýslu og betri vinnubröðum.
Já.
Það held ég sé ekki vandinn. Mér finnst það nú líklegast að þessi félagar okkar vilji frekar hafa okkur í hópnum heldur en í dóttur
En ef
út.
Þeir segja nei, ef þeir komið með vænan hóp,
já.
Og svo segir bara formaðurinn sem sennilega er valdamestur í flokknum og segir og hennar stundins menn segja nei, við ætlum ekki að láta þetta viðgangast. Munið það þá mun þú ekki og þínu stundins menn styðja þá viðreisn í næstu kostningum?
Við þurfum bara að meta stöðuna að því
Já, ég skil loknum. Það, en það kemur
ekki reyna. Ég segi það, já, það bara ekki komið að því og eins og sé, ég býst nú freka við hinu en ég get ekki neita því að ég hef áður búist við ákveðnum niðurstöðum
Já,
veit
en þú manst að sjálfstæðismenn lent í þessu, ég man að Jón Solnes fekk ekki DD og hérna einn á Suðurlandi, hann fikk ekki endilega sitt D.D. þannig að flokkunin reis upp gegn þess og sagði við megum ekki gera þetta því þetta sundrar flokknum og og kindir undir klopning og svo framist, þú veist að þeir hafa þessir
ja, þeir reynda að buðu báðir fram þessir menn sem að þú segir ja. Og Eggert Haugdal sem var á Suðurlandi, hann var reyndar kosin og, og gekk síðan til Lisvið sjálfstæðisflokki
jú, það er rétt, þannig að það er möguleikin ja. En nú, við ætlum að hlýða nokkru auðlýsingar þið er að hlusta útvarp sögu ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti er Benedikt Jóhannesson fyrrverandi fjármálaráðherra og stofnandi Viðreisnar en nú skulum við hlýða á auðlýsingar og höldum svo umræðinu áfram eftir auðlýsingahlé
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar
Hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Benedikt Jóhannesson, fyrrverandi fjármálaráðherra og stofnandi Viðreisnar. Nú, Benedikt, það hefur verið rætt talsvert eða stjórnarskrá, sumir vilja engabreytingar, aðrir vilja kollvarpa, til breyta mjög miklu. Svo það aðrir sem vilja ákveðna viðauka, til dæmis líðræðisumbætur og auðlinda ákveði. Hvað stendur þú í þessu?
Já, ég
Ertu með ákveðna skoðanir?
Já, ég með ákveðna skoðanir. Ég nú, segi ég, í síðasta flokknum. Þar að segja að það séu ákveðnar umbætur sem þurfum við að Sma gera.
Viðaukar við stjórnarskrá.
Já og svo þarf að fara í gegnum í ýmsa þætti til dæmis þennan forsetakabla sem byggður í kringum konungsvald á sínum tíma og það ýmis fleiri atriði sem að kannski meira svona hreinsun en það þarf að gera það.
Það finnst þið þjóðaratkvæðagreiðslu sem var kannski það róttækasta sem kom fram í til
stjórnlagaráðs. Já, ég þeirra skoðunar að ákveðin hluti fólks eigi að geta farið fram á þjóðaratkvæðagreiðslu, til dæmis 15% kjósenda, það væri, það er mjög stór hluti og þetta, það er ekkit...
En 15% eru 40.000 manns.
Já, já, ég segi það. Það er ekkit algjört grín að gera það, en það er mögulegt
að gera það. En það er í bindandi niðurstað.
Já, það væri, já, það verður að segja það með hvaða hætti niðurstaðan. Það sé ekki bara þetta túlka hana eftir á það. Nei. Sko, ég bjó nú lengi í Bandaríkjánum og þar var sérstaklega í Kaliforníu, þar var mikið atkvæðagreiðslur innan fylkisins.
Ýmismál.
Það leiddi þau nú eiginlega í svo litlar ógöngur vegna þess að það var annars vegar var samþykkt að það mætti ekki vera með halla á fjárlögum ríkisins eða fylkisins en svo var alltaf verið að samþykja líka í atkvæðagreiðslum útgjöld til inn á þessara mála og skattalækkanir og annað þannig að þetta getur auðvitað
Þá þarf að skera bara niður ef það þetta var eftir þessu sko.
Já, en það var kannski samþýtt á sama tíma að lækka skatta og auka útgjöld. Þannig að það þarf að passa Já. Það að ég held að fjármál sé ekki heppileg í svona atkvæðagreiðslur. En ég þeirra skoðunar að það eigi að auðvelda atkvæðagreiðslur meðal þjóðarnar. Ég hef heyrt það svona gegnum tíðina að sumir segja, herði, við viljum ekki veikja þingræðið og það sem þeir segja...
Fulltrúalýðræðið.
Þeir segja þingræðið og þeir reyna að ruggla fólk svolítið, sko, fólk heldur að það sé verið að tala lýðræði, en reyðum við að tala þingræði. En ég held það að það er eitthvað ekki, ég það sé ekki heppilegt að þjóðaratkvæðagreiðslu séu allt of margar, til þessi Sviss, þar kannski ganga menn að menn gengi mjög langt í
það þessu. Gengur vel þar
já, gengur
og
gætla
og þú ert að mynda að tala fjármálin vegna þess að nú það þannig á Vesturlandu og við þekkjum það í lýðræðissamfélögum það er alltaf að báknin heldur áfram að þenjast út það er mjög erfitt að halda þessu í skefjum eða verið þjóðaratkvæðisli eða ótti við það að kæmi niðurstaða þjóðaratkvæðisli myndi það ekki skapa svona meira aðald eins og í Sviss kann ekki já, vera já, sko, meira aðaldir í Sviss vegna þess að þar eru þjóðaratkvæðisli
Já, Svisslendinga voru til dæmis með þeim síðustu til þess að viðkenna kostningar rétt kvenna
það var ein kantona
svo maður taki nú dæmi
fyrir 50 árum síðan
þannig að hérna, já, þetta bara sýnir það að þetta er ekki það er ekki allt fengi með því það eiga að vera ákveðin grundvallar mannréttindi sem allir eiga að hafa og þá ekki þurfa að vera greið atkvæði það og þá ekki að vera
þeir geta að breytta stjórnarskráni
já en stjórnarskrá á að verja fólk það er eitt af því sem stjórnarskráin á að gera og eitt af því sem við segjumst öll vera sammála er að það eigi allir að vera jafnir gagnvart lögunum Það eigi enginn að hafa lögbundin forréttindi umfram aðra og þá eigum við ekki hvorki á alþingi nýju þjóðaratkvæðagreyslum að samþykja lög sem að ákveða einhver hafi einhver forréttindi. Við ætlum til dæmis, mér finnst það vera mikill galli á okkar stjórnarskrá að það skulle ekki vera alveg ótvírætt að allir hafi jafnan atkvæðisrétt.
Já. Það er líðræðisumbætur sem þú vilt
Það eru líðræðisumbætur sem að ég tel
Hvað finnst þér persónukjör?
Já, ég sagði áðan að ég væri fylgjandi prókjörum og það eru þetta persónukjör menn hafa bent á það að þar geti verið mikill kostnaður sem að fylgi þeim það eru líka hægt að setja reglur en þá og hefur verið gert
Hvað finnst þér basli hjá fósittisráðherra í sambandi við að breyta að innleiða auðlinda ákvæði?
Já,
skoð, sem hún sagði að þeir væri búin að samþykja í þinginu svo komið ljós að það var allt í uppnám
Já, þetta auðlinda ákvæði Katrína var mjög gallað og það hefði í raun og verið ef að það hefði orðið ofan á þá held ég að kostningarnar í haust hefur mikið snúist þetta vegna þess að hún lýsti því yfir sjálf að þetta myndi ekki kalla á neina breytingar þar að segja, það myndi bara festa í sessi núverandi kerfi og það bara seti inn einhvers staðar einhvert orð þjóðareign það er ekki það sem skipti máli er það að þjóðin fái rétt gjald fyrir afnota við auðlindunum
Nú það er aðtlisvert að OECD lét frá sér fara skýrslu ástandi hér á Íslandi Og þeir eru að tala samgangin á milli sérhagsmunahópa og stjórnmálamanna. Það er að segja hagsmunahópa, viðskiptamanna og annara og stjórnmálastéttarinnar hér í landi. Og þetta hafi neikvæð áhrif á samkeppnisstöðu landsins. Hvað segir þetta?
Já, ég held að það sé alveg hárrétt. Ef við gætum haft virkari samkeppni, bara tökum þrjú meginsvið, ef við... myndum heimila matvælaumflutning ekki með kvótum eða ofurtollum þá myndi það bæta lífskjör almennings og það myndi verða til þess að hagkvæmni myndi aukast mikið í landbúnaði hér á landi ef við myndum hafa markaðsverð á veiðileifum þá myndi það líka stuðla að mikilli hagræðingu í þeirri grein.
Og eigandi auðlindar hann fengi fullt verð fyrir aðgang
til að auðlindinni. Sem að er auðvitað það sem á að gerast.
Já.
Og svo erum við með bankakerfi sem er í raun og verið verndað af gjaldmiðli sem engin erlendur aðili þorir að vinna í. Þannig að þar verðum við aldrei með virka samkeppni meðan við verðum með íslenska króna. Við erum með fákeppni þar, við erum með þrjá, kannski fjóra banka eftir í hvernig maður lítur á það og vextir fekk bréf frá bankanum mínum en daginn að innlánsvextir þeir eru konri 0,05% það nú baráttan sparifjöð á Íslandi og af þessum 0,05% vextum þá tekur ríkistjórnin 22% í fjármagnstekjuskatt þetta er náttúrulega eins og bent hefur á ef að skattar eru svona háir þá hvetur það náttúrulega ekki til sparnaðar og ríkisjóldin ákvað að hækka fjármagnstekjuskattinn það væntanlega vegna þess að hún hefur talið að sparnaðar á Íslandi væri of mikill
en sko nú hafið þið gert leggja áherslu að vera frjálslyndur svona markaðshyggjuflokkur sem aðhyllist alþjóða samstarf og alþjóða væðingu. En nú þegar menn eru að ræða um alþjóða samstarfið hérna Benedikt og alþjóða væðinguna þá kemur að þessu sjónarmiði hvað eigum að ganga langt í sambandi við alþjóða væðingu. Hvað eiga erlendar eða alþjóðlega stofnanir að hafa mikil völd yfir því sem gerist hér á Íslandi? Og finnst þér að fara fram nægileg umræðum svona grundvallaratvið? Hvað segir þú það?
Já, ég hef lengi verið þeirra skoðunar að við eigum að vera virk í samstarfi með þeim þjóðum sem okkur standa næst.
En þú skildir hvað ég var að segja?
Já, byrju, ég held að halda áram.
Já, einmitt fyrir
og hérna... Og hvaða þjóðir standa okkur næst? Það eru auðvitað Norðurlanda þjóðirnar og við eigum að vera virki í Norðurlanda samstarfi bara vegna þess að það eru þjóðir sem eru með svipaðan
bakgrunn. Sambandi við löggjöf og annað.
Líka. Já og bara svona ýmis mál.
Já.
Ég fundi það oft í viðskiptum að þegar maður eru komið til Bandaríkjana þá skilja þeir ekki vandamál hjá okkur að því við erum svo miklu, miklu minni að kemur Danmerkur eða Noregs að þá eru þeim með nákvæmlega sömu vandamál eins og við samskonar þó þið séu aðeins stærri heldur en við þá eru þeir ekki mörgum stærðagráðan stærri eins og Bandaríkin eða Frakland eða Ítalía nú næst eru það síðan Evrópuríkin svo eru það og ég veru náttúrulega á Evrópska efnaðarsvæðinu og það verður aldrei nósamlega þakka fyrir það að við komumst inn á þetta Evrópska efnaðarsvæði og það var samvinna þeirra Jóns Baldvins, Davíðs Oddssonar og Björns Bjarnasonar sem kom okkur þar inn og það var andstaða gegn því. Það er engin vafa á því að það hefur fært okkur já, mikla hagsæld að vera þar. Og það er að mörguleiti mjög þægilegt að löggjöf sé sem allra líkust á þeim svæðum þar sem við erum að stunda viðskipti. Nú við erum í ýmsum öðrum hérna ýmis konar annars konar samvinnu við erum náttúrulega í NATO sem varnarbandalag og þar erum við náttúrulega við sjáum það að það eru þjóðir bæði já í austri kannski Kína og Rússland sem ég held að við þurfum að vera á verði gagnvart.
En nú tala menn um og, það að taka þátt í alþjóðasamfélaginu Þegar að menn er að gera það, eiga er þá við að Kínaveldi er hluti af því að Kínaveldi er mesta framleiðslu ríki heims og sumir segja þessi kannski konur í fyrsta sæti, verandi heildarframleiðslu og þjóðarframleiðslu, við skulum nú kannski ekki fara endilega þanga, en þeir eru miskosti í öðru sæti og þeir hafa gífulega áhrif út um allan heim. Nú hlýtur þetta samstarfi Kínaveldi að valdalskonar áhyggjum eða hvað vilja menn gera í þessu, þeir eru frjálslynduflokkur, Og þið er náttúrulega ykkar gildismat er allt annað heldur en gildismat kynveska kommunistaflokksins. Og þá erum við komin í ákveðið vandamál í sambandi við alþjóðlist samstarf minnst kosti út frá þeir forsindu sem þið gefið ykkur í viðreist
Já.
Í sambandi við þessi mál. Þannig að þetta geta stangast á annars vegar ykkar gildismat og grundvöllur og grundgildi og hins vegar afskonar framkoma sem menn verða sína í alþjóðlegu samfélagi til þess að ná árangur
Sko þarna rekast á má segja siðferðismat og viðskipta hagsmunir og ég held er þeirra skoðunar að mesta hættan er ekki bara almennt í samfélagum er ekki svo að vond fólk geri vonda hluti að því það bara geri en þegar gott fólk þegir þegar vondir hlutir eru gerðir þá erum við í vanda. Þess vegna eigum við að tala um vandan í Kína, við eigum að tala um vandan í Rússlandi, við eigum að tala um vandan í Bandaríkjunum.
En Kína er að sætta sig ekki, sko við erum að tala um miklu erfiðar vandan, við erum alltaf með vandamál í Evrópu og Bandaríkjunum, en það er svolítið annars eðlis í Kína, þannig erum að ræða sko alræðisstjórn sem hafnan lýðræði í raun og
veru
þannig að við erum og svo kemur það fram í hvernig þeir koma fram á minnstum sviðum til dæmis í Hong Kong sem hefur nú verið hluti af svona viðskiptum í og búist var við því að fengja við halda sínu tjáningafrelsi og svo það óttin hjá Taiwan búum sem eru 23 miljón manna þjóð og það svona hluti sem að sko nú náttúrulega bera menn virðingu fyrir kínversku þjóðinni sem mjög dugleg og staði sig frábælega að reisa upp þetta samfélag. Það fyrst og fremst kínverska þjóðin sem hefur gert það en ekki kommunistaflokkurinn. Þannig að það raun og verið þetta mjög mikil erfileika samfara svona alþjóðlegu samstarf verða ekki
ljóð. En það þarna held ég sé þetta akkurat að benda á meginatrið. Það eru þetta margt merkilegt sem að er gert í samfélögum þó að stjórnvöld séu afleitt stundum geta stjórnvöld hins er hamlað til dæmis með skoðanakóun ritskoðun með því að setja fólk sem er með aðra skoðun í fangelsi eða jafnvel útrýmingabúðir í einhverju tilvikum en við eigum að tala þetta við eigum ekki að kinka bara koll og segja já, askúti eru
þið erum að því, erum að þegjum þetta Íslensk stjórnvöld að þegja þetta, utanríkisráðherra og forsætisráðherra allt og mikla lengind gagnvart þessu sem þú ert að lýsa?
Ég bara verð nú að segja það að ég er ekki viss, ég held að bæði utanríkisráðherra og forsætisráðherra séu sammála mér í því að við eigum að standa vorðum lýðræðið
en sína er það í verki á alþjóðlega
Ég hugsa það að þau reyni að gera það en ég get ekki alveg sagt það.
Við verðum að fara að ljúka þessu.
Ég bara segi nú okkar ágætis forstuðsáðra, það var fyrir nokkrum árum þá var hún hérna kyrjandi úr NATO, nú mætir hún brosandi á NATO-fundi og er þar hérna fremst á myndum í leitóhópnum og áttar sig á því að NATO er friðarbandalags.
En að lokum við erum bara að ljúka þessu ég þakka fyrir að koma til okkar beinir en hvernig líst þér á kosningarna 25. september verða mikla breytingar að þínu mati viltu spá einhverjum það?
Nei, þessi ofstemt að segja til það, það geta orðið breytingar fram að kosningum við höfum eftir að sjá landsleið þetta sjá hverjir bjóða fram akkurat núna líst mér ekkit sérstaklega vel á það Nei. Af því að ég sé í kortunum áframhaldandi stöðnun sem ég held að væri mjög óheppileg fyrir
í þess samfélag.
Þú
býður eftir sé.
Já, ég býð ekkit, ég Nei, er þú... bara á fullri ferð.
Fullri ferð, takk að ég fyrir að koma til okkar Benedikt.
Já, takk ykkur.
Og ég þakka hlustendum út var sögu, verið þið sæl.